ny fitsaran'i Kristy ny sady voninahitra sy ny valipity. Tsy hoera dia hiverina ny tompo Jesosy akany kristianina, zany hoe ireo rehetra nino azy, ireo izay nateraka indray ary manana ny aina omen'Andriamanitra, manana ny ain'Andriamanitra. Ho avy ny tompo Jesosy ary hitondra ireo rehetra nino azy ho any an-danitra hiaraka aminy, araka ny fampanantenany hoe: ho avy indray aho ka andray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelo. Aorinan'io fampiakarana io dia hijoro eo anoloan'ny fitsaran'i Kristy ny mpino tsirairay, mba hahafantatra marina ny fijerin'Andriamanitra azy fony izy kristianina velona tao amin'ny vatany tetỳ an-tany. Zavatra efatra no hitan'ny mpino kristianina tsirairay. Voalohany, ni ny arovan'Andriamanitra azy. Faharoa, ny nitsimbinan'Andriamanitra azy tsy ho lavo. Fahatelo, ny namerenan'Andriamanitra azy ho eo aminy. Ary fahefatra, ny nananan'Andriamanitra faharetana taminy. Hoy ny Romanina toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafolo hoe: fa samy iseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Koa ny kristianina tsirairay zany, hoy ny Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahafolo, dia ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Ny zavatra rehetra momba iompino io no hasehon'ny tompo Jesosy ilay mpitsara marina amin'izay fotoana izay. Ko amin'izany, ny tompo Jesosy araka ny fahamarinany sy ny fahitsiny dia anome satroboninahitra sy valipity ho an'ny mpino tsirairay. Ny fanontaniana voalohana ary dia hoe: inona moa no antsoina hoe fitsaran'i Kristy? Inona no antsoina hoe fitsaran'i Kristy? Ny antsoina atao amin'izao famelabelarana izao hoe fitsaran'i Kristy dia lazainy dika teny vahiny hoe seza fitsaran'i Kristy, na koa tribonalin'i Kristy. Ny fitsaran'i Kristy no hosehatra hitan'ny mpino tsirairay izay nataon'ny fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Manazava izany ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo hoe: fa ankehitriny sika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa rahatr'izay mbio amin'ny fitsaran'i Kristy dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombo ny fantatro, fa rahatr'izay mbio amin'ny fitsaran'i Kristy dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana. Momba izany fitsaran'i Kristy izany dia toetoetra ny efatra no hazavaintsika an'io. Ity ny toetoetra voalohany: ny kristianina rehetra tsankanavaka dia hiseho eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Ny kristianina rehetra tsankanavaka dia hiseho eo amin'ny fitsaran'i Kristy, araka izay ambaran'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahafolo hoe: fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Tokony hazava tsara amin'ny tsirairay ny toetoetra faharoa hoe: tsy natao anamelohana ny mpino tsy akory ny fitsaran'i Kristy. Tsy natao anamelohana ny mpino ny fitsaran'i Kristy. Voasoratra mantsy hoe: ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Romanina toko fahavalo andinin'ny voalohany. Koa dia n'izao dia ambaran'Andriamanitra fa marina ireo rehetra mino an'i Jesosy, araka nylazain'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo hoe: efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy, noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Hoy koa ny Romanina 3:16 hoe: Andriamanitra mampiseho ny fahamarinany ankehitriny mba ho marina izy sady anamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Noho izany ry kristianina, aoka isika atoky satria voalohany hoy Andriamanitra: ny fahotany sy ny heliny tsy ho tsarovako intsony. Hebreo 10:17. Faharoa hoy Jesosy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy Andriamanitra no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Fahatelo, mbola hoy ihany koa ny Baiboly hoe: nanasoavany nanasoavan'Andriamanitra antsika maimaim-poana ao amin'ny malala Jesosy Kristy. Efesianina 1:5. Ny fitsaran'i Kristy izany no sehatra ampiariariana ny asan'ny tsirairay amin'ny alalan'ny fizahan-toetra amin'ny hafa. Tsindriana tsara fa ny asa no hozahana toetra fa tsy ny olona. Ireo no toetoetra roa voalohany mamaritra ny fitsaran'i Kristy averina tany saina: ny kristianina rehetra tsy ankanavaka dia iseho eo amin'ny fitsaran'i Kristy, ary tsy natao hanamelohana ny mpino ny fitsaran'i Kristy. Ny toetoetra fahatelo dia ny fanontaniana hoe: nahoana moa ny kristianina tsirairay no hiatrika ny fitsaran'i Kristy? Hoy ny Romanina 10:12. Koa samy ampamoana Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Ary hoy ny Kolosianina 3:15 hoe: fa izay manao ny tsy marina dia andray araka ny tsy marina nataony. Ny anton' izany dia izao: mba ahariary ireo tsiambaratelo rehetra ho am-po, araka ny ambaran'ny Korintianina 4:5 hoe: ko amin'izany aza mitsara na inona na inona alohan'ny fotoana, dia ny fiavian'ny Tompo izay ampiariary ny zavatra takonao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo, dia samy ahazo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Ny toetoetra faefatra farany mamaritra ny fitsaran'i Kristy dia hoe: haseho eo anoloan'ny fitsaran'i Kristy avokoa ny asan'ny tsirairay. Aseho eo anoloan'ny fitsaran'i Kristy avokoa ny asan'ny tsirairay. Ny Korintianina 3:13 ka hatramin'ny 5:10 no manazava ny fiasan'ny fitsaran'i Kristy hoe: dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa ny andro no ampiseho azy, satria aseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia hozahan-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny, dia andray valim-piti izy. Raha olevi ny afo ny asan'ny olona, dia ho faty antoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy. Raha izany ary no toetoetra ny fitsaran'i Kristy, inona kosa no vokatr' izany fitsaran'i Kristy izany? Io no toetoetra fahadimy. Aoriana ny fitsaran'i Kristy dia ho avy ny fotoana izarana ny satroboninahitra sy valim-piti arakaraka ny asan'ny tsirairay. Ho avy ny fotoana izarana ny satroboninahitra sy ny valim-piti arakaraka ny asan'ny tsirairay. Ny Tompo Jesosy no manambara ao amin'ny Apokalipsy 20:20 hoe: indro ahafainganaho, ary eto amiko ny famaliko mba amaliko ny olona rehetra araka ny asany. Manohy izany teniny Tompo izany ny Korintianina 5:50 hoe: mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataon'ny tenany dia araka izay nataony, na tsara na ratsy. ho famitinana izay nianarantsika androany ary dia izao no tsarovana. Ny kristianina rehetra tsy ankanavaka dia iseho eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Tsy natao anamelohana ny mpino ny fitsaran'i Kristy. Hiatrika ny fitsaran'i Kristy ny kristianina tsirairay mba ampiariariana ireo tsiambaratelo rehetra ao am-po. Hiatrika ny fitsaran'i Kristy ny kristianina tsirairay mba ampiariariana ny asany na tsara na ratsy fony izy tetỳ an-tany. Ary rehefa vita io fitsaran'i Kristy io dia hozaraina ny satroboninahitra sy valipity arakaraka ny asany tsirairay. Hodinintsika anio ny momba ireo satroboninahitra natokana ho an'ny zanak'Andriamanitra any an-danitra. Alohan'izany dia ndeha ho tsaivina ireo satroboninahitra nomenany Tompo Jesosy tetỳ an-tany. Tsy satroboninahitra nefa no nomenany Tompo Jesosy tetỳ an-tany fa satroka tsilo sady hampijaliana azy no anesona azy. Zao ny voasoratra ao Matio toko fahafito amby roapolo andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary ny miaramilan'ny governora dia nitondra an'i Jesosy ho anaty rova sady nanangona ny miaramilan'ny namany rehetra ho eo aminy. Ary rehefa nanala ny fitafiny dia nanafy azy lambajaky izy, ary nandrandrana satroka tsilo izy ka nasatriny ny lohany, ary nampitana ny volotara ny tanany ankavanana, dia nandoalika teo anatrehany izy ka naneso azy hoe, araba ara-panjakan'ny Jiosy. Dia nororana izy ary nalainy ny volotara ka nokapohiny ny lohany. Rehefa avy nosatrohany izany fehlomana alabaraka izany ny Tompo Jesosy dia nanolotra ny ainy ka maty nalevina, nefa nitsangana velona avy tao am-pasana. Izao no ambaran'ny Baiboly eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo momba izany. Jesosy natolotrareo sy nilavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nikasainy alefa, fa ianareo nanda ilay masina sy marina ary mpamono olona no nangatahanareo alefa ho anareo, fa ny Tompony aina kosa no novonoinareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Andro vitsivitsita teoriana dia niakatra ho any an-danitra ny Tompo Jesosy ary nasandratr'Andriamanitra. Hoy ny asan'ny apôstôly toko faharoa andinin'ny fahaenina amby telopolo milaza izany hoe, iny Jesosy nombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Avy eo izy dia napetrak'Andriamanitra teo ankavanany ary nosatroa ny voninahitra sy laza. Hoy indrindra ny Hebreo toko faharoa andinin'ny fahasivy momba izany, fa ilay natao ambany kely noho ny anjely no hitantsika dia Jesosy, ary noho ny fitondran'ny fahafatesana dia voasatroka voninahitra mandaza izy. Raha izany ary ny fanazimbazombany olona ny Tompo Jesosy sy ny nanandratan'Andriamanitra azy ho amin'ny voninahitra sy laza, inona kosa ireo satroboninahitra voatokana ho an'ny mpino? Ireo satroboninahitra voatokana ho an'ny mpino. Jesosy dia anome satroboninahitra isan-karazany ho an'ny mpino tsirairay arakaraka ny tsy fivadihany tamin'ny tenin'Andriamanitra. Koa Jesosy dia anome satroboninahitra ho valim-pitian'ireo mpino namela ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina hiasa ho aminy. Hankasitrahana sy omena valim-pity voalohany ny famelan'ny mpino ny fanahy masina ho velona ao anatiny, faharoa ny vokatry ny fanahy izay hita maso, ary fahatelo ny fiaina sy ny asa natao an'i Kristy amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra sy fankatoavana azy. Amin'izany andro izany dia ny Tompo Jesosy no ho lay mpitsara marina. Voalohany ary, dia omena sady boninahitra fiainana ireo martiora, araka ny Apokalipsy toko faharoa andininy fahafolo hoe, aza matahotra izay efa hiaretanao. Indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-trano maizina mba ho voazatoetra ianareo ary hanapahoriana hafolona. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Hoy koa ny Jakoba toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo. Sambatra izay olona maharitra fakampanahy, fa rehefa voazatoetra izy dia andray ny satroboninahitra fiainana izay nylazain'ny Tompo omena izay ti azy. Ny satroboninahitra faharoa dia ny satroboninahitry ny fahamarinana. Io satroboninahitra io dia amaly fitiny tsy fiovaovana, voalohany eo amin'ny fijoroana ho vavolombelona, faharoa eo amin'ny fanolorana fampianarana madio, fahatelo eo amin'ny fiandrasana amin'ny fiverenan'i Kristy, fahaefatra eo amin'ny ady, fahadimy eo amin'ny fiazakazahana, ary fahaenina eo amin'ny fitehirizana ny finoana. Izao no lazaina momba izany ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Fa izaho dia efa atolotra sahady ary efa mbiakaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatr'izao dia tehirizinao ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra ti ny fisehoan'ny tsio. Ny satroboninahitra fahatelo dia ny satroboninahitra reare. Io satroboninahitra io dia amaly fity ny tsy fiovaovana eo amin'ny asa fitandremana, ny asa fitriana filazantsara, ny fampianarana ny teny ary ny fampirisiana. Hoy ny Timoty faharoa toko faefatra andinin'ny voalohany sy faharoa momba izany. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehony sy ny fanjakany no hananarako anao mafy, mitoriny teny, mazoto na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Ary ny Tesalônianina voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Fa inona moa ny fanantenanay na fifalinanay na satroboninahitra reharehanay? Moa tsy anareo anatrehan'i Jesosy tompontsika amin'ny fiaviany va? Ny Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahaefatra dia manafatra hoe, andrasy ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry. Ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry Jesosy dia ahazo ny satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Ny satroboninahitra fahaefatra dia ny satroboninahitra tsy mety ho lo. Io satroboninahitra io dia amaly fity ny tsy fiovaovana eo amin'ny fiaina kristianina mba ananana fitondrantena mampiseho ny fampianarany teny, hahatongavana amin'ny fitondrantena tsy azo kianina. Takatry ny apôstôly Paoly izany fahamarinana izany, hanka ny ainany mba ahazony ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any an-danitra. Nanoratra izy hoe, manadiny izay zavatra aoriana ka miezaka natratra izay zavatra eo aloha, eny miezaka natratra ny marika aho azokony lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'i Kristy Jesosy. Filipianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Mbola hoy koa ny apôstôly: tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa, nefa iray ihany no mahazo ny loka? Mihazakazato izany mba hahazonareo, ary ny mpihazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satry boninahitra mety lo ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho lo. Raha izaho ary dia mihazakazaka, nefa tsy toy ny manao kitoto, ary mamely totondry aho, nefa tsy toy ny mamely ny rivotra, fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko. Fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany azy izaho, dia ho lavina kosa ny tenako. Korintianina voalohany toko fahasivy andinin'ny fa efatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo. Nisy satry boninahitra fahadimy dia nisy satry boninahitra volamena. Ny satry boninahitra volamena eo andohan'ny mpino rehetra. Jesosy dia anome satry boninahitra volamena ho an'ny mpino tsirairay, satria Andriamanitra efa nanao antsika ho fanjakana sy mpisorona. Apokalipsy toko fahadimy andinin'ny fahafolo. Ny lolo efatra amby roapolo hanipy ny satry boninahiny eo anolohan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe: ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary noho ny sitraponao no nahanisy sy naha ary azy. Apokalipsy toko fa efatra andinin'ny fahafolo sy raika ambin'ny folo. Amin'izany fihetsika izany no ilazantsika amin'Andriamanitra fa tsy mendrika andray ny satry boninahitra omeny isika, satria izy irery no mendrika andray izany. Tsy mendrika andray ny satry boninahitra omeny isika, satria Andriamanitra irery no mendrika izany. Ny aseho voalohany anio ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia hoe Jesosy hamaly fity ny mpino tsirairay izay tsy niovaova. Tsy niovaova teo amin'ny fitondrantena manoloana ny fahoriana, tsy niovaova teo amin'ny antsipirian'ny fiainana, ary tsy niovaova eo amin'ny fahamarinana sady mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Voalohany ary, teo amin'ny fitondrantena manoloana ny fahoriana. Hoy ny Matio toko fahadimy andinin'ny faraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo hoe: sambatra ianareo raha ratsiny olona sy enjehiny, ary asiny izay teny ratsy rehetra itenenany langa anareo noho ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Faharoa, teo amin'ny antsipirian'ny fiainana. Hoy ny Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo hoe: na inona na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo, tahaka ny ho an'ny Tompo, fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa ny Tompo no andraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy Tompo ianareo. Fahatelo, teo amin'ny fahamarinana sady mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Ko amin'izany, sikino ny sainareo dia mahonoana tena, ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehon'i Jesosy Kristy. Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Satria efa nitandrina ny tenitro ny amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakampanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahantoetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy fanganahy tany mafy izay hanananao mba tsy hisy aka ny satry boninahitra ao. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny fahafolo sy raika ambin'ny folo. Manaraka izany, hita ao ny tenin'Andriamanitra ihany koa fa Jesosy dia hamaly fity izay maharesy. Jesosy dia hamaly fity izay maharesy. hoy izy, zay maharesy de avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina zay eo amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Apokalipsy toko faharoa andininy fafito. Zay maharesy de tsy hosimbany fahafatesana faharoa. Apokalipsy toko faharoa andininy faraika ambin'ny folo. Zay maharesy de homeko mana miafina. Apokalipsy toko faharoa andininy fafito ambin'ny folo. Zay maharesy de omeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovaovao soratra zay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Apokalipsy toko faharoa andinin'ny fafito ambin'ny folo. Zay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany de omeko fahefana amin'ny jentilisa. Apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahenina amby roapolo. Zay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany de homeko azy ny kintana fitarikandro. Apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahenina amby roapolo sy fahavalo amby roapolo. Zay maharesy de hitafy lamba fotsy. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny fahadimy. Zay maharesy de tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny fahadimy. Zay maharesy de hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny aho. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny fahadimy. Mbola ambaran'ny Baiboly koa hoe ny toerana tsara indrindra no atokana ho an'izay maharesy. Ny toerana tsara indrindra no atokana ho an'izay maharesy. Zay maharesy no hataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro, ary tsy hiala eo intsony izy, ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao zay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoambin'ny folo. Zay maharesy de havelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faraika amby roapolo. Zay ny momba ny valipity. Fa ny zavatra manaraka tsara ho fantarina de zay tokony hataon'ny kristianina mandra-pandrainy ireo valipity ireo. Koa eo ampiandrasana ny fotoana andraisan'ireo valipity de tokony ady ny ady tsara. Tokony hitondra fanahy maro ho an'i Kristy sy ampahery azy ireo, ary tokony hitoetra ao amin'i Kristy. Indreto misy tenin'Andriamanitra momba ireo zavatra telo tokony hatao ireo. Voalohany, miady ny ady tsara. Nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba hahavita ny alehako de ny fanompoana zay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Asan'ny Apôstôly toko faharoapolo andinin'ny fahefatra amby roapolo. Fantatsika fa ny miaramila manafika de tsy mba misy maningy tena amin'ny raharahan' izao fiainan' izao mba hahafaly zay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana de tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany andray ny vokatra. Timoty faharoa toko faharoa andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Faharoa manaraka izany, mitondra fanahy maro ho an'i Kristy sy mampahery azy ireo. Ny fanompoana izay niraikiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Asan'ny Apôstôly toko faharoapolo andinin'ny fahefatra amby roapolo. Ary amin'izany ry rahalahy sady malalako no mahamaninahy, fifaliako sy satroboninahitro, tomoera tsara ao amin'ny Tompo ianareo ry malalako. Filipianina toko faefatra andinin'ny voalohany. Ary fahatelo, mitoetra ao amin'ny Kristy. Ary ankehitriny, anaka, tomoera ho aminy, mba ananantsika fahasahina raha iseho izy, ka tsy omena teo anatrehany amin'ny fiaviany. Jaona voalohany toko faharoa andinin'ny fahavalo amby roapolo. Amin'ny fomba hoana kosa no itoerana ao amin'ny Kristy? Misy fomba efatra tokony hanatanterahana zany atao hoe mitoetra ao amin'ny Kristy izany. Ny voalohany de miasa. Faharoa, miaina ny tena toerana misy antsika ao amin'ny Kristy. Fahatelo, tsy mitsara ny rahalahintsika. Ary faefatra, mikatsaka ny hitovy tanteraka amin'ny Tompo Jesosy. Ireo fomba efatra ireo no ho voaboasantsika izao. Ny voalohany ary de hoe miasa. Hoy ny Tompo Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahaenina andininy fafito amby roapolo. Aza miasa azo ny hanina mety ho levina, fa ny hanina zay maharitra ho fiainana mandrakizay. Ny apôstôly Paoly de miteny hoe asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fa ndrao na de efa nitory tamin'ny sasany aza za de ho lavina kosa ny tenako. Korintianina voalohany toko fasivy andininy fafito amby roapolo. Koa amin'izany ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby dimampolo. Fa izany no ikelezanay aina sy iezahanay, satria izahay manantena an'Andriamanitra velona, izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino. Timoty voalohany toko faefatra andinin'ny fahafolo. Ny fomba faharoa itoerana ao amin'i Kristy de miaina ny tena toerana misy antsika ao aminy. Miaina ny tena toerana misy antsika ao amin'i Kristy. Izao ny ambaran'ny Korintianina faharoa toko fadimy andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Koa dia ataontsika ho voninahintsika ny mba hankasitrahany antsika, na mitoetra na tsy mitoetra. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy, mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataon'ny tenany, dia araka izay nataony, na tsara na ratsy. Ny fomba fahatelo itoerana amin'i Kristy dia tsy mitsara ny rahalahintsika, tsy mitsara ny rahalahintsika. Iza moa ianao izay mitsara ny mpanompony hafa? Amin'ny tompony ihany no hijoroany na alavony. Nefa hampitoerina ihany izy, fa mahay mampitoetra azy ny Tompo. Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra itovy. Aoka samy atoky tsara ao amin'ny sainy avy izy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny Tompo, ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny Tompo, satria misaotra an'Andriamanitra izy. Ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny Tompo, sady misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy veloka ho an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny Tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny Tompo. Koa amin'izany, na velona na maty isika dia an'ny Tompo ihany. Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray, mba ho Tompo ny maty sy ny velona izy. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao? Ary nahoana kosa ianao no manao tsinitsinina ny rahalahinao? Fa samy miseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Fa voasoratra hoe, raha velona koa aho, Jehovah, ny lohalika rehetra andohalika amiko. ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra. Koa samy hampamoahan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Koa aza mifampitsara intsony isika, fa aleo mihevitra izao dia ny tsy hanisy fandavoana na fanafitohinana eo anolohan'ny rahalahy. Romanina toko fahefatra ambin'ny folo, andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Koa amin'izany, aza mitsara na inona alohan'ny fotoana, dia ny fiavian'ny Tompo, izay ampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo. Dia samy hahazo izay derana avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Korintianina voalohany toko fahefatra, andinin'ny fahadimy. Ary farany, ny fomba fahefatra hitoeranao amin'i Kristy dia ny hoe mikatsaka ny hitovy tanteraka amin'ny Tompo Jesosy. Mikatsaka ny hitovy tanteraka amin'ny Tompo Jesosy. Izany no hahatanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana. Fa tahaka azy Jesosy isika eo amin'izao tontolo izao. Jaona voalohany toko fahefatra, andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Izao nefa, raha ny marina, ireo valim-pitidy mifamatotra amin'ny finiavantsika amelan'ny Tompo Jesosy hiasa mba amikarany ao anatintsika ny fikasana sy ny fanaovana. Filipianina toko faharoa, andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Anio ary, avelao ny Tompo Jesosy hiasa ao anatintsika tsirairay, ka aoka isika ahatsiaro ilay nolazainy hoe izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny fahadimy. Aorinany fitsaran'i Kristy sy ireo valim-pity dia hatao ny fampakarambady ny zanak'ondry, izany hoe ny fanakambanana ny Kristy sy ny fiangonana na ny Eglizy. Ary ianao ry mpiaino ajaina, efa nateraka indray ve ianao? Matoky ve ianao fa anisan'ireo olo-masina izay ho any an-danitra sy andray ireo valim-pity? Fantaro fa no any an-danitra dia ireo izay vita fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, satria miaiky fa mpanota, meloka noho ireo fahotany, very ary tafasaraka amin'Andriamanitra ho mandrakizay. Nefa izy ireo nanatina an'Andriamanitra mpamonjy ilay Andriamanitra ny fahasoavana. Teo izy ireo no niaiky tamin'Andriamanitra ny fahotany rehetra, tamin'ny mpanetretena sy tahotra, araka ny voasoratra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somarina izy Andriamanitra, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany, andinin'ny fahasivy. Dia nitodika tamin'i Jesosy izy ireo, Jesosy izay tsy nahalala ota, efa nataony nataon'Andriamanitra ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Korintianina faharoa toko fahadimy, andinin'ny faraika amby roapolo. Nanaiky antsitrapo izy ireo fa maty teo amin'ny hazo fijaliana ho azy ireo Jesosy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Jaona toko voalohany, andinin'ny fahasivy amby roapolo. Nanomboka teo izy ireo dia misitraka ny vokatry ny sorona nataon'i Jesosy. Voalohany, voafafa ny fahotany. Faharoa, avelan'Andriamanitra eloka izy. Fahatelo, hamarinina. Fahefatra, mandray ny fiainana mandrakizay. Nanao izany izy ireo satria hoy Andriamanitra ao amin'ny Baiboly izay teniny, Jesosy Kristy ilay marina, izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Jaona voalohany toko faharoa, andinin'ny voalohany sy faharoa. Ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona voalohany toko voalohany, andinin'ny fahafito. Izay rehetra mino dia hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavany noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Romanina toko fahatelo andinin'ny faharoa amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo. Matoky ankehitriny ireo olona voavonjy noho ny fahasoavan'ireo fa voavelan'Andriamanitra ny elony, nateraka indray izy ireo ka ho any an-danitra hiaraka amin'i Jesosy hahita fahasambarana mandrakizay. Ianao ary minoan'ny Tompo Jesosy mba ho voavonjy ny fanahinao. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.